Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. Petak, 8. jul, obilježavaju sljedeće vijesti. Ministar Marković i ambasadorka Brown potpisali sporazum o američkoj podršci jačanju vladavine prava u Crnoj Gori. U Podgorici akcija hapšenja uličnih dilera droge. U Dubrovniku počinje samit šefova evropskih vlada. Novi veliki protesti u Egiptu. U emisiji između ostalog poslušajte, dio crnogorskih intelektualaca odbacuje vladinu odluku da u Podgorici podigne spomenik žrtvama ratova na području bivše Jugoslavije, tvrdeći da vlast pokušava da izbjegne vlastitu odgovornost za ratove. Urednik nedjeljnika Monitor, Esad Kočan.
Oni dižu navodno spomenik vlastitim žrtvama, a u stvari dižu spomenik vlastitom djelu. I samo nas još jedan put testiraju, hoćemo li pristati na njihova poniženja.
Večeras počinje jubilarni 25. festival Gra Teatar u Budvi, koji je i dalje najskuplji festival u Crnoj Gori.
Čijih 50 dana košta građane Budve 1 milion eura. Iako za organizaciju festivala zaposleni u Gradu Teatru dobijaju platu, isti posao odrađuje privatna firma za dodatni novac koji se crpi iz džepova građana. Kome onda treba teatar van Grada Teatra?
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
13 osoba sa područja Podgorice, pod sumnjom da su ulični prodavci heroina, uhapšeno jutro su u velikoj akciji inspektora za narkotike. Hapšenja su počela oko 6 sati kada su inspektori u civilu i uniformi sa psima tragačima upali u kuće i stanove osumnjičenih, koje se uglavnom nalaze u blizini autobuske stanice i biznis centra Gintaš, ali i u drugim dijelovima grada. Iz policije tvrde da spisak uhapšenih još nije konačan. Generalni direktor direktorata za proširenje Stefan Evropske unije, Stefan Sanino, drugog dana posjete Crnoj Gori, sastao se sa premijerom Igorom Lukšićem i liderom opozicione socijalističke narodne partije Srđanom Milićem. Nakon jučerašnjih razgovora sa crnogorskim zvaničnicima, uključujući predsjednika Filipa Vujanovića, ocijenjeno je da su vlada, skupština i ostali subjekti učinili mnogo za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Crnogorski premijer Igor Lukšić učestvovaće na međunarodnoj konferenciji šefova država i vlada Croatia Summit, koja će danas i sutra biti održana u Dubrovniku. Tema skupa je perspektiva regiona i širenje Evropske unije. Na summit ni ove godine neće doći predstavnici Srbije zbog prisustva kosovskog premijera Hašima Tačija. Iz Nezuka kod Sapne jutros je krenulo oko 4000 učesnika Marša mira Srebrenica 2011. koji bi 10. jula uveče trebalo da stignu u Potočare. Prema riječima vođe Marša Muhameda Durakovića, ovo je do sada najveći Marš mira sa 7000 učesnika koji ima međunarodni karakter.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipat se sprema za najmasovnije demonstracije do sad nakon što su vođe opozicije pozvale na milionski protest sa koga će biti zahtijevano brže pokretanje sudskih procesa protiv svrgnutog predsjednika Hosnija Mubaraka i njegovih saradnika. Hiljade ljudi već su se okupili na Kairskom trgu Tahrir, simbolu egipatskog proljeća, a mnogi su pristigli još tokom noći i postavili šatore. Italijanski premijer Silvio Berlusconi izjavio je kako se neće ponovo kandidovati po isteku mandata 2013. i potvrdio je da je nominovao ministra pravosuđa Angelina Alfana za nasljednika na funkciji šefa vlade. 74-godišnji Berlusconi suočava se sa optužbama za korupciju i plaćanje seksualnih usluga maloljetnih prostitutki. A tužilaštvo u Parizu otvorilo je preliminarnu istragu povodom tvrdnji francuske književnice Tristan Banon da je bivši šef Međunarodnog monetarnog fonda Dominique Strauss-Kahn pokušao da je siluje 2003. godine. Strauss-Kahn, za koga se dugo smatralo da će biti jak kandidat na francuskim predsjedničkim izborima sljedeće godine, podnio je ostavku na funkciju šefa MMF-a poslije optužbi njujorške sobarice da je u maju pokušao da je siluje. još jedna vijest. Andy Coulson, bivši glavni urednik britanskog tabloida News of the World, uhapšen je zbog sumnje da je bio direktno umješan u skandal u vezi sa prisluškivanjem telefona političara, poznatih ličnosti i porodica žrtava terorističkog napada. Coulson je nakon odlaska iz lista News of the World postao direktor za komunikacije britanskog premijera Davida Camerona.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, u Podgorici je potpisan sporazum Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je cilj jačanje crnogorskih institucija u borbi protiv kriminala, a naročito protiv organizovanog kriminala i korupcije. Potpise na dokument stavili su potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković i američka ambasadorka u Crnoj Gori Sue Kay Brown. Izvještava Esad Krcić.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država će finansirati borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, a obaveza Crne Gore će biti da reorganizuje upravu policije, obrazuje sudije za pravično suđenje i pojača zajednički istražni tim koji bi bio u stanju da u ovoj godini pokrene bar jednu, kako se navodi, dugoročnu visokoprofilnu istragu u vezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Ovo je predviđeno sporazumom koji su danas potpisali predstavnici crnogorske i američke vlade. Sporazum će se smatrati uspješnim ako do kraja ove godine bude oformljena jedinica za tajne operacije, imenovano i potpuno obučeno osoblje, a suština sporazuma je da američka vlada Crnoj Gori u borbi protiv kriminala pomogne novcem, ekspertima i tehničkom opremom. Donacije će zavisiti od spremnosti crnogorske vlasti da ispuni zadatke na koje se obavezala. Cilj projekta je povećanje sposobnosti crnogorske vlade u sprečavanju i suzbijanju naročito organizovanog kriminala i korupcije. Ukoliko rezultati ne zadovolje očekivanja partnera, Sjedinjene Američke imaju pravo da povuku donacije. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, UK Brown.
The United States recognizes and commends the concrete steps Montenegro.
Sjedinjene Američke Države prepoznaju i pozdravljaju konkretne korake koje je Crna Gora već preduzela u napređivanju pravnog okvira, a koji se ogledaju u donošenju novog zakonika u krivičnom postupku i merama usmjerenim na povećanje efikasnosti pravosuđa i napređenju kapaciteta policije, tužilaštva i sudstva. U toku je proces ojačavanja i nezavisnosti sudstva. Ovaj sporazum pruža značajnu podršku kontinuiranim naporima koje Crna Gora ulaže u borbu protiv korupcije u svakom njenom pojavnom obliku i suprotstavljanje pošasti organizovanog kriminala.
Crna Gora je prošle jeseni, kada je dobila status kandidata, dobila čitav niz, kako su predstavnici Evropske unije govorili, domaćih zadataka. Kao ključni uslovi za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora, navedeni su, pored reforme državne uprave, unapređenja slobode medije i eliminacije diskriminacije, prije svega stvaranje efikasnog i depolitizovanog sudstva i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Podsjetimo, Evropska unija je Crnoj Gori bez uvijanja u više navrata saopštila da očekuje konkretne rezultate, odnosno hapšenje i presude, između ostalog i za korupciju na visokom nivou. Skupština je u međuvremenu usvojila predlog za promjenu ustava, a izmijenit će se i zakone o sudskom savjetu, sudovima kao i državnom tužilaštvu, a vlada je usvojila i set antikoruptivnih zakona koji će biti kompletiran usvajanjem predloga zakona o financiranju političkih partija. Potpredsjednik crnogorske vlade Duško Marković se nakon današnjeg potpisivanja sporazuma zahvalio američkom narodu i vladi.
Organizovani kriminal i korupcija danas predstavljaju jedan od najznačajnijih izazova Crne Gore na njenom euroatlantskom putu. Projekat koji smo danas otvorili vrijedan je preko milijun dolara i trajaće do 30. septembra 2012. godine. Biće realizovan kroz dva programa vlade Sjedinjenih Američkih Država. Inicijativu stalnog pravnog savjetnika Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i sprovođenja zakona i izgradnju kapaciteta za sprovođenje zakona. Planirane aktivnosti bit će fokusirane na jačanje ključnih institucija za implementaciju krivičnog prava kroz pružanje obuke, doniranje opreme, obezbeđivanje tehničke i ekspertske pomoći. U ovom projektu akcenat je stavljen na pružanje ciljane obuke i obezbeđivanje potrebnih materijalnih sredstava za usavršavanje Vrhovnog državnog tužilaštva, Kancelarije specijalnog tužioca, Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije i krivičnih sudova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Administrativni odbor Crnogorske skupštine nije podržao ukidanje imuniteta poslaniku pokreta za promjene Nebojši Medojeviću, koga tuži bivši funkcioner te partije u Andrijevici, Uroš Čukić, zbog prijetnji kojemu je Medojević uputio nakon što je Čukić iz opozicionog pokreta prešao u DPS i toj partiji omogućio da preuzme vlast u Andrijevici. Akcente iz rasprave prenosi nam Predrag Tomović.
Da je odluka administrativnog odbora kojim slučajem bila drugačija i da mu je skinut imunitet, lider pokreta za promjene Nebojša Medojević bi pred sudom odgovarao na optužbe Uroša Čukića da mu je nakon izlaska iz opštinskog odbora pokreta u Andrijevici i prelaska u vladajući Demokratsku partiju socijalista Medojević prijetio i na taj način ugrozio ličnu bezbjednost i sigurnost. Poslanik pokreta za promjene Koča Pavlović optužio je sud i druge državne organe da se ne bore protiv korupcije i kriminala, jer da to čine, kako je kazao, istražili bi, kako navodi, eklatantan primjer političke korupcije u kojoj je, tvrdi Pavlović, umiješan Uroš Čukić.
I to je strašno ozbiljno pitanje i mi smo to pitanje pokrenuli jednom krivičnom prijavom koju smo uputili nadležnim organima, tužilaštvu, još u aprilu, i tužilaštvo, kao što znate, nije ništa uradilo. Niti je uradila policija, a pritom smo mi vrlo jasno predali vrlo jasne informacije, ukazali na dokaze i svjedoke koji će posvjedočiti da je gospodin Uroš Čukić, nekadašnji član pokreta za promjene i odbornik izabran na listi Ujedinjene opozicije, dobio pare da promijeni politički tabor.
Iako su glasali protiv skidanja imuniteta Nebojši Medojeviću ili bili uzdržani, pojedini poslanici Demokratske partije socijalista su sugerisali lideru pokreta kao borcu protiv korupcije da u tom pogledu da svoj doprinos i svoje tvrdnje o političkoj korupciji dokaže na sudu. Radivoje Nikčević.
Ja lično da sam u ovoj poziciji Medojević, ja bi tražio da mi se skine imunitet da bi to dokazao. Iako ne vjerujem da je borba protiv korupcije, što će se kazati svom članu dosadašnjem ili građaninu Crne Gore, da ćemo se obračunati na tradicionalan način. Ima drugih načina i treba na njima istrajavati.
Protiv skidanja imuniteta Medojeviću glasali su poslanici Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije. Za Emila Labudovića, u tužbi bivšeg funkcionera pokreta iz Andrijevice protiv Nebojše Medojevića, nema elemenata krivičnog dijela.
Najproblematičnije u cijeloj ovoj stvari je sam izraz koji se ovdje uzima kao motiv za predmetnu tužbu. Doću da ti objasnim neke stvari. Da li je to samo po sebi prijetno? Možda je čovjek trebao da mu objasni da uzeo malo, jer to tih 30.000 evra možda nije dovoljna cijena.
Član odbora i Socijaldemokratske partije Borislav Banović bio je uzdržan, ali je podsjetio i na slučaj prije Čukića, kada je opozicija gotovo na isti način kao i vladajuća partija preotela jednog odbornika Socijaldemokratske partije, baš u Andrijevici.
I ja bih samo tu podsjetio već kao član Socijaldemokratske partije da je ta sezona prelijetanja otpočela i ranije bila i da nismo imali baš osjećaj za to kakav je trebalo sa više strana. Nažalost, dijelim dio mišljenja da to je jedan veliki problem. Ako se ne sasječe, ajde u početku, ako možemo reći da su početci ovih nekoliko godina kada je to počelo se dešava, znamo što...
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slijedi najavljena tema odluka vlade Crne Gore da otvori spomen park svim civilnim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije naišla je na oštre reakcije pojedinih intelektualaca i civilnih aktivista. Oni tvrde da je riječ o još jednom pokušaju retuširanja prošlosti u kojoj vlast nastoji da spere sopstvenu odgovornost za ratne zločine. Time se bavio Petar Komnenić.
Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici odlučila da se 11. jula na dan Srebreničkog genocida otvori spomen park na Pobrežju u Podgorici i otkrije spomen ploča svim civilnim žrtvama na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Sabahudin Delić, pomoćnik u Ministarstvu za ljudska prava, koji je inicijator ove odluke, tvrdi da se radi o iskrenom i dobronamjernom činu i pokušaju da se oda počast svim civilnim žrtvama.
Što bi rekli, od Triglava do Đerđelije, jer nažalost bili smo svjedoci 90. do 2001. godine da su ratovi vođeni od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Kosova i sukobi u Makedoniji koji su završeni Ohridskim sporazumom.
Crna Gora je u startu aktivno učestvovala u tim ratovima. Ono što vam zamjeraju nezavisni intelektualci i pojedinci je da u sudskim procesima još nije odgonetnuto ko su odgovorni za zločine počinjene na teritoriji Crne Gore i pod okriljem države Crne Gore. Kako to objašnjavate?
Što se tiče sudskih procesa, kao što znate, svaki čin koji je okarakterisan kao ratni zločin, kao svoj epilog je našao pred sudom, pred našim zvaničnim sudovima. Od Kaluđerskog laza, deportacije, Bukovice, Štrbaca i tako dalje. Ono što zamjeraju ljudi, mislim da je adresa nije vlada Crne Gore i ja potpuno razumijem taj način manifestovanja nezadovoljstva, ali ipak je adresa sudska vlast kojoj se treba uputiti ovo pitanje.
Odluka vlade je međutim naišla na oštre reakcije pojedinaca koji tvrde se radi o, citiram, neukusnoj trgovini kostima nevinih ljudi. To smatra istoričar Šerbo Rastoder koji je za današnje Podgoričke vijesti kazao da je ovaj čin vlade na granici elementarnog ukusa, jer je Crna Gora država u kojoj postoje žrtve i zločini, ali ne i zločinci. On smatra da su slične inicijative, citiram, parade bez sadržaja. I funkcioner manje vladajuće socijaldemokratske partije Ervin Spahić smatra da je problem što u Crnoj Gori još nema presuda za više ratnih zločina počinjenih tokom 90-ih. On ipak ne vidi razlog da se na Pobrežju ne podigne spomen obilježje civilnim žrtvama.
Ja sam jedan od onih koji je inicirao podizanje takvog spomen obilježja iz razloga da bi posjećalo na nešto što se dogodilo i da se više nikada nikom ne ponovi. Mi imamo već situaciju da smo i u parlamentu pokušali da komentarišemo neka dešavanja vezano za presude, međutim parlament je na predlog SNP-a usvojio zaključak da one sudske presude koje nisu konačne, pravosnažne, uzdržimo se od njihovog komentarisanja kako mi, tako mediji, tako nevladin sektor, nego samo kao konačne, kao konačne presude već i kasnije komentarisati. Mislim da se mora krivac za zločine naći, zločin postoji, imamo žrtve, samo treba naći počinioci.
Teja Gorejanc Prelević iz Akcije za ljudska prava kaže da otvaranje spomen parka žrtvama doživljava kao kulturološki iskorak države, koja je ranije veličala isključivo borce. Gorejanc Prelević napominje da ova inicijativa nema veze sa ranijom inicijativom da se podigne poseban spomenik žrtvama deportacije u Herceg Novom.
Koji bi se nalazi u Herceg Novom ispred policijske stanice na kome bi bila upisana imena žrtava kako bi se ostvarila više struka svrha tog spomenika, dakle upozorenje svim policijskim službenicima da se tako nešto više ne ponovi, a također i kao mesto gde bi porodice mogle da dođu na kraju krajeva. Ja ne vidim kako podizanje spomenika bilo to žrtvama deportacije ili ovog sada može da spreči krivično gonjenje i procesuiranje odgovornih za ratne zločine koji ne zastarevaju. Ja zaista ne vidim kako je to moguće. Mislim da smo svi odrasli ljudi dovoljno obrazovani da znamo da jedno drugo ne isključuje.
Esad Kočan, glavni odgovorni urednik Monitora, međutim smatra da je vladina inicijativa jedan od krunskih dokaza njene dosljednosti u krčenju kolektivnog pamćenja.
I ponižavanju i vlastitih žrtvi i svih onih koji su joj pružali otpor. Oni ne dižu spomenik žrtvama, dižu spomenik vlastitoj laži. I mislim da kad se malo pažljivije pogleda šta su oni radili u posljednjih godina, oni nastoje da kroz sve linije fronta stvore u svijesti građana Crne Gore da od 1989. godine, od kako su oni došli na vlast, u stvari nije postojala nijedna druga stvarnost, nikakva druga mogućnost za Crnu Goru osim da prođe kroz ove pokolje i poniženja kroz koje su je oni proveli. Dakle, još jednom ponavljam, oni dižu navodno spomenik vlastitim žrtvama, a u stvari dižu spomenik vlastitom djelu. I samo nas još jedan put testiraju hoćemo li pristati na njihova poniženja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Svijet. Nakon 168 godina, britanski tabloid News of the World posljednji put izaći će u nedjelju 10. jula. Zatvorit će ga skandal neviđenih razmjera nakon što je otkriveno da su novinari tog lista u trci za senzacijom prisluškivali žrtve zločina, porodice poginulih vojnika i hiljade drugih. Opširnije Sabina Čabaradić.
Vijest o zatvaranju jednog od najpopularnijih britanskih tabloida šokirao je promatrače, pa čak i političare i oglašivače koji su se u zadnjih tri dana utrkivali ko će jačim riječima iskazati gađenje prema onome što su radili novinari News of the World. Britanski premijer David Cameron.
Murder victims, terrorist victims.
Žrtve zločina, žrtve terora, familije koje su izgubile voljenu osobu, da su svi ti ljudi bili prisluškivani zarad novinske priče, naprosto je odvratno. Ne mogu ni zamisliti što je u glavama ljudi koji to mogu učiniti. James Murdoch, šef britanskog dijela medijskog carstva svojega tate Ruperta, izjavio je kako u njihovoj tvrtki nema mjesta za one koji su činili tako nehumane stvari. Ove optužbe su šokantne, iskreno mi je žao za sve što je učinjeno. Morate znati da tako misli i većina u kompaniji, novinari diljem svijeta koji rade u News Corporation, oni koji stvarno vjeruju u svoj posao i teško rade za dobrobit svojih čitalaca. Prisluškivanje telefona, telefonski sekretarica News of the World prakticirao je na skoro 4000 osoba, među njima roditelje otete djece, zvijezde, žrtve raznih zločina, kraljevsku porodicu. Tabloid koji je svoje nedjeljno izdanje prodavao u 3 miliona primjeraka, posljednja je 3 dana bojkotiran. Stotine hiljada ljudi potpisalo je online peticiju. Lider britanskih laburista Ed Miliband izjavio je kako nakon svih optužbi i pada tiraža Murdochu nije ostavljen drugi izbor no ugasiti novinu. Pa to je jasno, odlučio je pritisak javnosti, odvratnost koju su svi osjetili, a ponajviše odluka oglašivača da se povuku. Michael Stanis Street iz Nacionalnog saveza novinara bio je šokiran najavom gašenja novine, no također je kritizirao ostavljanje običnih novinara bez posla, umjesto da se stvar završi kažnjavanjem izvršne direktorice Rebecca Brooks, koja je uređivala novine od 2000. do 2003. kada se i desio najveći broj kriminalnih radnji. Jedan od zaposlenika News of the World kazao je kako nije očekivao ovakav razvoj situacije. Nije bilo nikakvih naznaka, rekao je on, pojašnjavajući da je prošla sedmica bila teška, ali da su svi mislili da će preživjeti skandal. Govoreći na pres konferenciji u Londonu, danas je britanski premijer David Cameron najavio potrebu i detaljne istrage cijelog slučaja, ali i potpuno novog sistema novinarstva. Od vitalnog su interesa slobodni mediji, jer je to osnova naše demokratije, našeg načina života. Ali sloboda štampe ne znači da su mediji iznad zakona. Da, Britanija ima izvrsne novinare, ali je sada jasno da način na koji su stvari regulisane ne funkcionira. I think it's now clear to everyone that the way the press is regulated today is not working.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
U 13:53 vraćamo se događajima u Crnoj Gori. Večeras počinje jubilarni 25. festival Grad Teatar u Budvi. To je i dalje najskuplji festival u Crnoj Gori, za koje se i ove godine izdvaja 1 milion eura, a koprodukcije se uglavnom finansiraju za igranje na scenama u Srbiji van ljetnje sezone. Sa detaljima iz Budve javlja se Jasna Vukićević.
25. Grad teatar otvara Kanjaš Macedonović, koprodukcija festivala i Beogradskog narodnog pozorišta. Rediteljka Vida Ognjenović kaže da nije riječ o remake-u, jedna od kultnih festivalskih predstava prije 20. godina, u kojoj je naslovnu ulogu glumio Žarko Laušević.
Fokus je na odnosu između jedne male, prilično zatvorene, ruralne i tako recimo bukoličke sredine i velikog sveta. Ta mala sredina u vazalnom odnosu prema ovoj velikoj, ali sa pretenzijama da radi u svoju korist, po cenu i malih maripetluka i malih prevara, o čemu uvek sanja, ja mislim, mala sredina, da može da nadmudri veliko.
Novi Kanjoš je Igor Đorđević, mladi glumac Narodnog pozorišta iz Beograda.
I nekako je izronio iz ovog naroda i eto svojim nekim darom i talentom i željom, naravno, da predstavlja svoje pleme tamo negde u tuđini, od gradu koji je mnogo veći i moćniji nego što je njegovo pleme.
Kruna predstave je dijalog Kanjoša i odmetnika Furlana, negativca koji govori istinu. Glumi ga Branislav Lečić.
I ta istina od Venecije, ona izaziva strah, jer je istina koju ne žele da čuju, a ovdje je istina kod Kanjoša koja ga otrežnjuje. Biti buntovnik, to je jedan ozbiljan rizik. ispostavilo se da je taj rizik i ovog čovjeka koštao glave, ali ne zbog toga što je bio buntovnik, zato što nije znao jednu običnu stvar kao moreplovac, da pliva.
Dušt Francesco Foscari ima lik Predraga Idusa, čija gluma se naslanja na likove nekih modernih duždeva, zvanih mafiozi.
Evidentno je da takvom državom i današnjim svetom upravljaju mnogi takvi tipovi, bez obzira da li su ono mafiozi za kojima se traga ili su to neki mafiozi za kojima će se tek jednog dana tragati.
Kanjoš Macedonović je prva od pet ovogodišnjih premijera Grada teatra, od kojih se četiri priprema u koprodukciji sa beogradskim pozorištima, samo jedna sa pozorištem iz Crne Gore. I ova će se premijera, nalik mnogima ranije, nadalje igrati u Srbiji, a na pitanje hoće li je vidjeti i publika u Crnoj Gori, direktor Grada teatra Merin Smailagić kaže.
Znači nemamo unaprijed planirano gdje će se predstav igrati, već tamo gdje nas pozovu.
Osim što se velikim novcem finansiraju projekti koji se ne igraju ni u Budvi ni Crnoj Gori van ljeta, Grad teatar nema ni svoju scenu na kojoj bi nesmetano mogle nastajati predstave. Tako je direktor Narodnog pozorišta Beograd Božidar Đurović ustvrdio da će zbog nepozorišnih uslova Kanjoš Macedonović zasijati tek u beogradskom pozorištu.
A ovdje je takva kakofonija da se divim glumcima, rediteljki i svima, jer zaista je teško pronaći koncentraciju i baviti se takvim poslom kao što je gluma, kao što je teatar, kada čujete potom iz ona 50 metara od scene. I vjerujte mi da to mnogo utiče na kvalitet predstave i na koncentraciju glumačku bez koje se teško može stvoriti ozbiljan pozorišni čin.
Rediteljka Vida Ognjenović.
Ako Tivat može da ima onako lepo uređenu scenu i prostor za igru koji se samo poželjeti može, zašto jedan festival koji slavi četvrt veka postojanja ne bi isto zaslužio neku pažnju i neki trud da se njemu obezbedi mesto igranja, da se sva mesta igranja koja se promovišu kao scene prilagode i adaptiraju za taj letnji period.
Podsjetimo, Grad teatar je i dalje najskuplji festival u Crnoj Gori, čijih 50 dana košta građane Budve 1 milion eura. Iako za organizaciju festivala zaposleni u Gradu teatru dobijaju platu, isti posao odrađuje privatna firma za dodatni novac koji se crpi iz džepova građana. Kome onda treba teatar van Grada teatra? Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Generalni direktor direktorata za proširenje Evropske unije Stefano Sanino drugog dana posjete Crnoj Gori sastao se sa premijerom Igorom Lukšićem i liderom opozicione socijalističke narodne partije Srđanom Milićem. Nakon toga trebalo bi da je održao konferenciju za novinare na koju je otišao naš Predrag Tomović, koga ovog trenutka uključujemo u emisiju. Peđa, da li je održana konferencija i šta je generalni zaključak Sanina nakon završetka posjete Crnoj Gori?
Dimitri, akcent iz razgovora premijera Lukšića, gospodina Sanina i naravno opozicionog lidera, to jest lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića, nećemo još doznati budući da konferencija za novinare direktora generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije još nije počela. Ona ime kasni, a kako su nam ovdje rekli u sjedištu Evropske komisije u Podgorici, uskoro bi trebalo da se pojavi u konferencijskoj sali. No, Crna Gora je prošle jeseni, kada je dobila status kandidata, dobila i čitav niz, kako su govorili predstavnici Evropske unije, domaćih zadataka. Kao ključni uslovi za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora navedeni su, pored reforme državne uprave, unapređenja slobode medija i eliminacije diskriminacije, prije svega stvaranje efikasnog i depolitizovanog sudstva i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Sve su to teme o kojima pretpostavljamo da je gospodin Sanino razgovarao i sa premijerom Igorom Lukšićem i sa liderom SNP-a Igorom Milićem. Toliko za sada, Dimitrije, više o tome o čemu su Sanino i crnogorski zvaničnici razgovarali dva dana u Podgorici čućete u našoj narednoj emisiji.
Naravno, naša naredna informativna emisija u 18 sati, regionalna, u kojoj ćete čuti kakvi su zaključci Stefana Sanina nakon posjete Crnoj Gori. Bio je to kolega Predrag Tomović. Mi na kraju emisije ponavljamo najvažnije vijesti. Ministar pravde Duško Marković i američka ambasadorka Sue Kay Brown potpisali u Podgorici sporazum o američkoj podršci jačanju vladavine prava u Crnoj Gori. U Podgorici velika akcija hapšenja uličnih dilera droge. U Dubrovniku počinje Kroacija summit šefova evropskih vlada, kome prisustvuje i premijer Igor Lukšić. Novi veliki protesti u Egiptu koji traže demonstranti brže pokretanje sudskih postupaka protiv bivšeg predsjednika Mubaraka. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u 13 sati i 30 minuta.